რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს არის გადაცემა ახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა, რომელიც მიყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ომნია ვინკით ამორ, ანუ ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ამ ლათინური სიტყვების უკან დგას შეყვარებული მწერლების ისტორიები და დღეს ვილაპარაკებთ სოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი წარმოადგენლის, საფრანგეთის, ასე ვთქვათ, ნებიერი და საყვარელი შვილის, ვიქტორ ჰიუგოს შესახებ, რომელიც იყო შეყვარებული კაცი და რომელიც ამ საქმეში იყო, როგორც ჩანს, ძალიან სერიოზული დიდოსტატი. შეიძლება სოფლიო ლიტერატურაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კაციც კი იყოს ამ მიმართულებით. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს პატიოსანი კაცი დაიბადა ქალაქ ბეზანსონში, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც ლიტერატურულ ქალაქს, იმიტომ რომ 1820-იანი წლებიდან, 30-იანი წლებიდან იგი მსოფლიო ლიტერატურაში შევიდა როგორც ადგილი, სადაც მოხდა მოქმედება, სადაც ჯულიენ სორელს თავი მოკვეთეს, ანუ წითელი და შავის მოქმედების ადგილია. სტენდალმა უკდავყო ეს ქალაქი და შემდეგ ეს ქალაქი უკდავყო ამ ქალაქში დაბადებულმა, ბეზანსონში დაბადებულმა დიდმა ფრანგმა პოეტმა, მწერალმა, დრამატურგმა, კრიტიკოსმა, პოლიტიკოსმა, რევოლუციონერმა, რესპუბლიკელმა და ასე შემდეგ, ვიქტორ ჰიუგომ. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ ტრადიციულად ვიმეორებთ ამ გვარს ისე, როგორც დამკვიდრდა საქართველოში, თუმცა ვიცით ჩვენ ვიღაც რომ ფრანგულში ასეთი ფონემა ხ არ არის და ეს სინამდვილეში არის ვიქტორ ჰიუგო, ჰიუგო არის გვარად, მაგრამ დამკვიდრებას ვერაფერს ვეღარ ვსამთ და ჰიუგო, ჰიუგო. ვიქტორ ჰიუგო დაიბადა სამხედრო პირის, კაპიტნის და სავაჭრო არისტოკრატის წარმომადგენლის, დედამისი იყო ასეთი ოჯახში. მამა, მიუხედავად იმისა, სამხედრო პირი იყო და ბოლოს გენერლობამდე მიაღწია, მაინც რბილი კაცი იყო, ხოლო დედა ტრებუშე იყო გვარა, დედა იყო უმკაცრესი ქალი და ძალიან სასტიკი ბუნებისა, რომელსაც ასე ჩამწყდეული ყავდა თავისი შვილი და ვიქტორი ვერაფერს ვერ ბაძავდა. იმდენად, რომ როდესაც 16 წლისას ვინმე ადელ ფუშე შეუყვარდა, დედამ არ მისცა ამ ქალთან ურთიერთობის ნება და არც იყო ეს ურთიერთობა, ბავშვმა ჩაიკლა გულში 16 წლის ბიჭმა და ვერაფერიც ვერ თქვა. 16 წლის იყო სწორედ იმ დროს, როცა შეყვარებული გახდა, მისი ოჯახი, მამისის და დედამისის ოჯახი დაინგრა, გაეყარნენ ესენი და დედა გაყვა კვლავ სამხედრო პირს, ამჟამად გენერალს, რომელთან ერთად მოუწია, ასე ვთქვათ, შვილი დარჩა დედასთან და მოუწია მამინაცვალთან ერთად გადაადგილება ბევრ ადგილას, იმიტომ რომ დიდი გენერალი იყო და სულ უცვლიდნენ დისლოკაციას. ეს უმძიმესი წლები იყო ვიქტორ ჰიუგოსთვის, იმიტომ რომ არაფრის უფლებას არ აძლევდა არც დედა და არც ხვაშვილის ახალი მამა, მამინაცვალი. მაგრამ 3 წლის შემდეგ დედამისი გარდაიცვალა. ბავშვი ბუნებრივია მამინაცვალთან არ დარჩა, წამოვიდა მამასთან, ხოლო მამამ დართო ნება, ენახა თავისი შეყვარებული და ნახა თავისი შეყვარებული ადელი დანიშნა ჯერ, მერე დაქორწინდა და ამ ქალმა მას აჩუქა 5 შვილი. უბედნიერესი კაცი იყო 11 წლის განმავლობაში. ყოველ შემთხვევაში მას ნამდვილად ასე ეგონა, რომ ეს აბედნიერება. ყავს ცოლი, რომელიც გიყვარს, რომელსაც უყვარხარ, ყავს შვილები, რომლებიც გიყვარს, ხარ წარმატებული მწერალი, შესანიშნავი უკვე დაწერილი გაქვს, მათ შორის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. მეტი რაღა უნდა მოხდეს ცხოვრებაში და ეს იყო უბედნიერეს კაცი, იყო ძალიან მოკრძალებული, განსაკუთრებით ქალებთან მიმართებაში მან იცოდა მარტო ერთი ქალი, ეს იყო მისი მეუღლე, მეტი ქალი მან არ იცოდა. ფრანგისტვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი სიტუაცია იყო შესაძლო, მაგრამ ეს იყო ბედნიერი კაცი და თვლიდა რომ ასე არის ძალიან კარგი და როუნებოდნენ რომ ძოლი კარგია, მაგრამ ის ყოველთვის ამბობდა რომ რაც ელაპარაკო ძოლი, ოჯახი, შვილები, შემოქმედება, ესაა ყველაფერი. მიუხედავად იმისა რომ მისი ძოლი მისი ცუდი მკითხველი იყო, ანუ არ იყო აღთვანებული ძოლი, არიან ცოლები აღთვანებულები, არიან არაახთვანებული ცოლები. არის ვაჟა ფშაველას პირველი ცოლი, კეკე, არის მეორე ცოლი. პირველ ცოლს ვაჟა მსოფლიო გენიოსი ეგონა, რაშიც აბსოლუტურად არ ცდებოდა. მეორე ცოლს ეგონა, რომ ვაჟა ტყუილაჭღაბნიდა და ჯობდა მიწისთვის მიეხედა. სხვადასხვანაირი ცოლები არსებობენ. აი ადელი თურმე არ იყო მაინდამაინც ასე ვთქვათ აღთვანებული. ვიქტორ ჰიუგოთი განსაკუთრებით ბუთან ახლოს არ მიქონდა მისი პოეზია. ასე რომ ვიქტორ ჰიუგო რომ ამბობდა რომ ბედნიერი კაციო, რა ის ბედნიერება ლექტორ დაწერდა ოჯახში პირველივე შემთხვევაში ძოლს წაუკითხავდა ისო იწყვის ვახრა მაგარი ხარ, აი ეს სიამოვნება მას თურმე არ ქონია. მაგრამ მან ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა, მას შეიძლება ეგონა რომ ასეც უნდა იყოს, აბრა ძოლია, შემოქმედება, შემოქმედება და პრობლემა თითქოს არ არის. როდესაც ერთხელ იგი წავიდა თეატრში, სადაც იდგმებოდა მისი პიესა. მისი პიესა იდგმებოდა. ეს ესე იგი სერიოზული დრამატურგი არის უკვე ვიქტორ ჰიუგო, ერნანი დაწერილი აქვს, შესავალი დაწერილი აქვს, შექსპირი რეაბილიტირებული ყავს თემისოფლიოსთვის და თავისი ძირითადი დებულება მის შესახებ კლასიციზმი რა იყო და რომანტიზმი რა არის, ყველაფერი გაკეთებული აქვს და წავიდა ესე იგი უნდა ნახოს რეპეტიცია. სადაც ერთი ახალგაზრდა ქალი დაინახა, ვინმე ჟულიეტ დრუე, რომელიც თავარულში არ იყო, უნიშნულო, მაგრამ ძალიან ისეთი ელვარე როლი ჰქონდა და ძალიან მოეწონა. მოეწონა ალბათ იმიტომ, რომ ეს ჟულიეტ დრუე ძალიან ლამაზი ქალი იყო. აი ესეთი ლამაზი ქალი იყო, რომ ну нахевари паризи თუ არა მეოთხედი პარიზი შეგიძლიათ მისი სახით დღესაც დაათვალიეროთ, იმიტომ რომ მანამდე ძალიან ცნობილი მოკანდაკის ჯეიმს გარნიეს მოდელი იყო. ანუ ნატურა მუშაობა იცოდა როგორც მენატურემ ძალიან თამამ პოზებში თუ კანდაკებებს დავაკვირდებით, რომელიც მოფენილია მთელი პარიზი, ძალიან ძალიან თამამი ქალი ყოფილა. ეს იყო კურტიზანი ქალი, რომელსაც ყავდა უამრავი საყვარელი და სწორედ იმ მომენტში, როდესაც იგი დაინახა ჰიუგომ, იგი იყო რუსი არისტოკრატის, ვინმე დემიდოვის საყვარელი, ისარჩენდა და აცხოვრებდა რაღაც უზარმაზარ სახლში, მარმარილოთი გაცხოვრილ სახლში. ეს ქალი მიჩვეული იყო საყვარლებს, მიჩვეული იყო ვალებს, მიჩვეული იყო ფულის ხარჯვას, მიჩვეული იყო იმას, რომ პრობლემები არ აქვს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა, ჰიუგოზე უმცროსი იყო. ჰიუგო მაგ მომენტში არის 33 წლის, ის ალბათ რაღაც 26-27 წლის. დაინახა თუ არა ჰიუგო, რომელიც იყო ძალიან მოგძალებული ახალგაზრდა კაცი. მიუხედავად იმისა, ამხელა ავტორია, სოფლიო სახელი აქვს, აგერ ითარგმნება ყველა ენაზე და სხვა, მიუხედავად ამისა ძალიან მოგძალებული კაცი იყო და შერცხვა და ვერ მივიდა და ვერ გამოეცნაურა და ვერ უთხრა იცით მე ავტორი ვარ, აი ჩემი პიესა იდგმება, თქვენ როლი გაქვთ, ასეთი რამე ვერ გააკეთა და წავიდა. მაგრამ ვერ მოისვენა, იმიტომ რომ ამ ქალის სახე მას ჩაებეჭდა გონებაში და როგორც ჩანს მაგრად ჩაებეჭდა. ახან ამას მოყვა მე 50 წლიანი სიყვარულის ისტორია. ერთ-ერთი ულამაზესი სიყვარულის ისტორია სავსე ყველაფრით. გააყრით, შეყრით, ჭუბით, სკანდალით, ცოლთან საქმის გარჩევით, ცოლის მიერ ამ ქალისთვის ბოდიშის მოხდით სიკვდილის წინ და უამრავი რამ მოხდა მათ ცხოვრებაში, მაგრამ მან დიდმა წერალმა ბოლოს და ბოლოს იპოვა თავისი მუზა. ეს ქალი იყო მისი მუზა. ამ ქალს მიუძღვნა მან თავისი ლექსების უმეტესობა. ამ ქალს მიუძღვნა მან შემდეგი სალექსო კრებული. ამ ქალს მიუძღვნა მან თავისი ბრწყინვალე კლოდ გი, ანუ დიდი პროზაული ნაწარმოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სულ ამ ქალის სახეს ვხედავ ჩვენ მის ლიტერატურულ შემოქმედებაში, რაც დაიწერა ასე ვთქვათ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის მერე, ყველგან ფიგურირებს ჟულიეტ გრუე სინამდვილეში ეს არ არის მისი ნამდვილი გვარი გაცილებით უფრო პროზაული გვარი ქონდა რა სწორია სახელი ქონდა უფრო პროზაული ჟულიენი ერქვა მოგეხსენება ფრანგულში ერთი ენით რომ თავდება კაცის სახელია და ორი ენით და ემიოთი რომ თავდება ქალის სახელია აი მაგას ერქვა ჟულიენ განსხვავებით კაცებისგან რომელსაც ვამბობ ჩვენ ჟულიან ცხვირში აი ეს ჟულიენი გახდა ჯულიეტა, ანუ ჯულიეტა და ნამდვილი ჯულიეტა გახდა ამ ჩვენი რომეოსთვის. უბრალოდ რომეო მოგეხსენებათ ბევრად უფროსი იყო და კაცი იყო და ჯულიეტა გოგონა იყო და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სულიად პირიქით არის. ბიჭი იყო ჩვენი ავტორი მიუხედავად იმისა, ასაკითი უფროსი იყო, ბიჭი და გამოუცდები იყო. მათ შორის კალების საკითხში, მათ შორის სექსის საკითხებში გამოუცდები კაცი იყო. машин როდესაც ეს კალი იყო უაღრესად გამოცდილი. ჰიუგო აღმოჩნდა ეჭვიანი საყვარელი. ჯერ იყო და თეატრიდან გაუშვა თავისი კალი, აიძულა რომ წასულიყო თეატრიდან. მერე სახლი უყიდა იქ ჩაკეტა სახლში და ქუჩაში გასვლას უკრძალავდა. ну миссис გასაგები ამიტომ ამეთან ლამაზი ქალი იყო მე ამ ქალის ვალებმა შეაწუხა ნენელა ამიტომ ქალს რო შემოაკვდა შემოსავალი ყველანაირი რუსები თავადები მილიონერები მოქანდაკეები და ყველა რო დაკარგა და დარჩა მარტო ჰიუგო გაირკვა რომ ჰიუგო ვერ არის ფინანსურად ისე ძლიერი როგორც იმისი საყვარლები იყვნენ მაგალითად ამ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში მან აიღო რაღაცა 6000 ფრანკი. ხოლო როცა ქალს კითხა ბოლოს მითხარი რა ვალები გაგდა ყველას გავისტუმრებო, ქალმა უთხრა 20000 ფრანკი მაქვს ვალიო და ჰიუგო თქვა მეორეჯერ ჩემი სახელი არ ახსენო, გაიჭახუნა კარი და გაიქცა და ჩათვალა რომ მეტი არ შეხვდებოდა და ამან ყველაფერმა ამ რისხანებამ გაძლო მეორე დილამდე და დილას მიადგა. მაგრამ როდესაც დილას მივიდა, ქალი ძალიან ამაყი ყოფილა და ჩემი ფეხი აქ არ იქნებაო რო თქვა, იმ ქალმა ჩათვალა რომ ეს ახლი მისი დაქირავებულია, ფეხი არ იქნება, ეს ნიშნავს რომ ამ სახლში მისი ფეხიც არ უნდა იყოს და გაქცეულა იქიდან და ჰიუგომ დაიწყო საყვარლის ძებნა მთელი პარიზი შეწუხდა. იმიტომ რომ ყველას მიადგა, ყველამ იცის, ცოლმა გაიგო, პრესამ გაიგო, ყველამ გაიგო რომ ჰიუგო რომელიც იყო სამაგალითო მეუღლე, ახლა არის სამაგალითო არამეუღლე, ცუდად იქცევა, საყვარელს ეძებს, საყვარელი გაექცა. ну франгули амбеби дасцინეს карикатурები დახატეს აბსოლუტურად ფეხებზე დაიკეტა და უცხო ძებნა გაარკვია რომ ნორმანდიაში ყავდა იმ ქალს ნათესავები და გაიქცა ნორმანდიაში ბრესტში ჩავიდა როგორც ამან ვერ გაძლო მის გარეშე იმ ქალმაც როგორც ჩანს ვერ გაძლო იქიდან ფეხით მოდიოდა ბრესტიდან როდესაც გზაში გადაეყარა ჰიუგო და ჩამოხტა და იქ ჩაეხუტნენ ერთმანეთს მეტი არ დაშორდების სიტყვა თქვეს, თუმცა ამის მერეც ბევრჯერ ჰქონდათ განხეთქილება. თუმცა, როგორც გითხარით, ეს სიყვარული გაგრძელდა 50 წელს. ჩამოიყვანა ეს ქალი, კვლავ დაასახლა იქ სადაც დაასახლა, რამდენიმე ხანი წესიერად იქცეოდა, მაგრამ მერე ხელიდან წავიდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი შესანიშნავი მომენტი აქვს ახსნილი ფსიქოლოგიაში, აქვს მომენტი ახსნილი ჰომეროს. შემდგომში კიდე უფრო ღრმად ეს მომენტი, როცა აგამემნონის ხასიათდება, უფრო ღრმად ახსნა ესა ევრიპიდემ, რომელიც ფსიქოლოგიის мама იყო მოგეხსენებათ, როგორც არისტოტელემ თქვა, ყველაზე ტრაგიკული ბერძენ ტრაგიკოსთაგან. აი რა თქვა მან. აგამემნონს არაფრით არ უნდოდა თავისი ქალიშვილის გაწირვა. არ უნდოდა ქალიშვილის გაწირვა, მაგრამ როდესაც მას მოუხდა ამის გაკეთება, როცა ვითარებამაც აიძულა და თვითონ მისმა სტატუსმა მეფობამ და სხვა აიძულა რომ ეს უნდა ექნა, იმიტომ რომ მთელ არმიას კარგავდა და კაცობას კარგავდა და სახელს კარგავდა და ქალიშვილი ამას ყველაფერს შეცდა. ამის მერე იგი, რომელიც მანამდე ღვთისმოსავი კაცი იყო, გახდა აბსოლუტურად თავხედი და ყველაფერი იკადრა. ანუ როდესაც ადამიანი თურმე ერთ რაღაცას ისეც იკადრებს, რომელიც წინააღმდეგება მთელი მისი არსება მანამდელი, ამის შემდეგ იგი წრეს გადაწდება ხოლმე და ის არასოდეს არ დაკმაყოფილდება ამ ერთ იკადრებს. როდესაც ჰიუგო მსგავსად აგამემნონისა პატიოსანი ქმრებიდან ჩაეწერა მოღალატე ქმრის პოზიციაში, შემდეგ იგი უბრალოდ გახდა მოღალატე და ღალატობდა ყველას, მათ შორის ახალ საყვარელსაც. ანუ ჰიუგომ გაიჩინა საყვარლები. და გაიჩინა საყვარლები იმდენი რომ აი მისი თავარი საყვარლები თვითონ ითვლიდა ამ ქალებს და 1848-50 წლებში ამ ორი წლის განმავლობაში 200 ქალი დაუთვალა. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა კაცი ყოფილა ეს იუგო, რა კაცი გახდა, იმის არ დაგვავიწყდეს რომ იგი ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი მწერალია კაცობრიობის ისტორიაში. უამრავი წერა და მისი რომანები სკალტანიანი არის, გნებავთ საბრალონი აიღეთ, გნებავთ ზღვის მაშვალნი აიღეთ, გნებავთ კაცი რომელიც ისინი, გნებავთ 93 წელი, დიდი წიგნების ავტორი არის და ამას ყველა და უამრავი ლექსის ავტორია, იგი მთავარი ფრანგი პოეტია ფრანგების წარმოდგენით. ყოველ შემთხვევაში ფრანგებს პანთეონში მარტო ერთი პოეტი ყავთ. მარტო ერთი პოეტი ყავთ. ეს არის ვერა ღირსა პანთეონს ვერც ერთი ფრანგი პოეტი. დანარჩენი პროზაიკოსები არიან ზოლე არის, ანდრე მალრო არის მაგალითად. ჰიუგო მერე დიუმა აგერ 20 საუკუნეში გაჩნდა იქ. მაგრამ პოეტები არა. იმიტომ რომ გვიან რომ ეს არის თავი პოეტი. ამდენი წერა და მიუხედავად ამისა თურმე ქონია უამრავი სექსუალური თავგადასავალი. ასე რომ ზოგადი თეორია რომ ადამიანს ერთი ენერგია აქვს და ეს ენერგია პოეზიას უნდა მოხმარდეს, ამ შემთხვევაში და კიდევ პუშკინის შემთხვევაში არ ამართლებს. არ ვიცი ეს რამდენად მართალი ან პირველი ან მეორე თეორია, მაგრამ შეიძლება ეს 200 ქალიც არისო, ვერ გეტყვით, მაგრამ ქალმა საყვარელმა ასე დაუთვალა. სანამ ყავდა ეს ჟულიეტ დრუე, მანამ სხვა ქალებსაც იჩენდა ხოლმე, მაგრამ ეს იყო ძალიან ისეთი ერთი ორი შეხვედრა, მე რე სხვაზე გადადიოდა ხოლმე, ანუ სხვა ქალებს დიდხანს ვერ არიჩერებდა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ცოლიც და საყვარელიც შედარებით მშვიდად იყვნენ ამის გამო. თუმცა ცოლმა ქმრის ეს ღალატი ესე გაიგო, როგორც მოწოდება, რომ მასაც რაღაც უნდა ჩაედინა. მაგრამ მე მგონი ის არ იყო ენთუზიასტი ქალი ამ საქმეში და მას ჰქონდა ერთი კავშირი, ეს არის ახალგაზრდა ლიტერატორთან და უცნობილეს ფრანგ კრიტიკოსთან სენტბერთან, მისი რომანი, მაგრამ გადაცდა თუ არა ეს ხვარზა პლატონური სიყვარულის გარდა იყო თუ არა იქ რამე ჩვენ არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში რომ წופილიყო რამე ესეთი მძაფრი და ჰიუგოსავით ასე ვთქვათ ბრუტალური და აფეთქებული და გადარეული იქ ვერ იქნებოდა. ადელ ფუშეს ხასიათიდან, ადელ ჰიუგოს ხასიათიდან გამომდინარე და თან ბავშვები, რომელიც აწვათ ხო ხუთი შვილი, შვილებთან ჰიუგო აღმოჩნდა უბედური კაცი. ერთი ქალიშვილი, რომელიც სიგიჟემდე უყვარდა ლეოპოლდინამ, სენაში დაიარჩა. მეორე ქალიშვილი ფსიქიატრიული პრობლემების გამო ფსიქიატრიულ სამწყოფოში აღმოჩნდა და იქ გარდაიცვალა. ორივე ბიჭი მოუკდა. საშინელ დღეში იყო ერთი შვილის, შარლის ოჯახი დარჩა. მისცა უფლება ძალს გათხოვილიყო და იქვე აცხოვრებდა თავისი ყოფილი შვილის სახლში და შვილიშვილების გამო. აი შვილიშვილები უყვარდა და ერთადერთი კრებული, რომელიც ჟულიეტისთვის არ არის მიძღვნილი, არის შვილიშვილებისადმი მიძღვნილი შესანიშნავი საბავშვო ლექსების კრებული, რომელზეც ფრანგები სულ ხუმრობენ, რომ საბავშვო ლექსები ეს არ არისო. სხვა ჩვენს ეს ხუმრობა ჩვენი განათლების სამინისტროში ვიღაცა იმეორებს ყოველ დღე, როდესაც ლურჯაცხენები საბავშვო ლექსებში აქვს შეტანილი და სულ ბოროტო და განსაკუთრებით ჩემი ლოცვა და სხვა. იგულისხმება, რომ ბავშვები სწავლობენ, მაგრამ ბოდიში საბავშვო ვერ გახდება ლექსი და ვეცობ ხის ყოველსან იმის გამო, რომ ბავშვები მას სწავლობენ. ცოტა ტერმინოლოგიაში გარკვევა არავის არ აწყენდა ალბათ. ჰიუგოს შემთხვევაშიც ეს საბავშვო ლექსები თქვა საბავშვო არ არისო ამბობენ. აი მაგ დროს, როცა მას ყავდა ჟულიეტი, ყავდა ცოლი, უცებ გამოჩნდა ახალი ქალი ლეონი დონე. და ეს ქალი აღმოჩნდა არა ისე, როგორც ჩნდებოდნენ ხოლმე ქალები, არამედ აღმოჩნდა როგორც ახალი საყვარელი. ანუ იქით წავიდა მისი ყურადღება. თუმცა სექსუალური შესაძლებლობები ჰიუგოსე ამბობდნენ, რომ იყო ამოუწურავი, იმიტომ რომ დილას შეეძლო რომელიმე ქალთან ყოფილიყო. შუადღეზე ცნობილია ვისთან იქნებოდა, ეს ლეონი დონე შუადღის ქალი იყო მისი. საღამოს კი რომელიმე კურტიზან ქალს ეწვეოდა და ღამე ყო ეკუთნოდა ჟულიეტ დრუეს, რომელიც იყო დაუოკებელი ქალი სექსუალური თვალსაზრისით, რომელმაც სექსუალურად ისე გაანათლა ჰიუგო, რომ მან თქვა, რომ მეო ვარო აბსოლუტური მამაკაცი ყველა კალმა იცის ეს ამბავი. მე ესე გამზარდა, ესე გამომზარდა ჩემმა საყვარელმა, რომ არ არის საიდუმლო, რომელიც მე არ ვიცოდე კალთან დაკავშირებული და ყველაფერი იცოდა, ყველაფერში მაგარი იყო და უამრავი საყვარელი ყავდა და თან შეეძლო. და როდესაც ლეონი დონე გაიჩინა, ამ ქალს ყავდა ქმარი. ეს ქმარი აბსოლუტურად არ დაგიდებდა იმას, რომ ის ძოლი დიდი კაცის საყვარელია და აბსოლუტურად არ მოეწონა ეგ ამბავი და იქირავა პოლიცია და პოლიცია შეუვარდა. ესე იყო წესი, პოლიცია არ ყვებდა ზნეობის საკითხებს. შეუვარდა პოლიცია და დაიჭირეს ჩვენი ჰიუგო და ჩვენი ლეონი დონე. ჰიუგო მალევე გაათავისუფლეს იქვე, ვერ დააკავეს, ვერ დაიყვანეს სამართულში, იმიტომ იგი საფრანგეთის პერი იყო და ხელუხლებელი იყო. ჩვენებურად რო ვთქვათ, ასეთ ვითარებაში რო რომელიმე ჩვენი პარლამენტის წევრი დაიჭირონ, მოგეხსენებათ, მის დააკავებას პარლამენტის თანხმობა ჭირდება და იმ მომენტში ვერ დააკავებენ. სანამ თუ გაარკვიეს რომ წევრია, თუმცა ჩვენ თამოყოფილა შემთხვევა რომ ვერ იცნეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ფრანგები ჩვენგან განსხვავებით ახლა ჰიუგოს იცნობდნენ და იცნეს რომ პერი იყო და ბუნებრივია იმ ცუდას გამოუშვეს. ეს ხალი დააკავეს და დააპატიმრეს. იმიტომ რომ ხალატი იჯებოდა კანონით. Ну, საფრანგეთია და ახლა დღეს იცით რა ქვეყანაც არის და დემოკრატიის და ლიბერალიზმის და შემდეგ საფუძველთა საფუძველია, ალბათ ცხენია დღეს, რომ ადრე სოქრული ხალატისთვის ციხე იყო, მაგრამ იყო ციხე და ის კალი იჯდა. როგორც კი გათავისუფლდა ჰიუგო, ისევ მიწუცკდა ხალხთან და ისევ დაიწყო ეს ამბავი და ისევ კმარით ჩაერია საქმეში, მთელი ამბები იყო დაკავშირებული სანამ არ მივიდნენ ამ ხალხთან მისი რძალი, ჰიუგოს რძალი და მისი საყვარელი და არ გააძევეს ქალაქიდან. გააძევეს უბრალოდ ქალაქიდან და ის გაიქცა ეს ქალი შეშინებული, იმიტომ რომ ეს ქალები როგორც ჩანს მოკლი დაემუქნა. ამის შემდეგ ჰიუგო დაუბრუნდა რა თქმა უნდა ჟულიეტ დრუეს, მაგრამ ამავე დროს ყოველთვის ყავდა საყვარლები. ის კი არა აი ბოლო წელს, როცა 80-ზე მეტის იყო, დღიურში 8 შეხვედრა აქვს ჩაწერილი, რომელიც უნდა შედგეს. ამავე დროს მან, ასე ვთქვათ, დაიწყო მსოფლიო რეკორდების მოხსნა. პირველი, როგორც ჩანს, მას არასვენებდა გოეთეს მაგალითი, როდესაც 73 წლის გოეთეს 19 წლის ქალი შეუყვარდა, მაგრამ იქ რამდენადაც ჩვენ ვიცით, უფრო პლატონურ ცნობებზე იყო ლაპარაკი, ხოლო აქ მან მოახერხა და თეოფილ გოტიეს, დიდი ფრანგი ავტორის ქალიშვილი, 22 წლის იყო მართალია, ახლა კლას 19-ის არისო ლევეცოფივით, მაგრამ 22 წლის ქალი კი არ შეიყვარა პლატონმა, შეაცნინა საყვარლად გაიხადა. როგორ გაუხარდებოდა ეს ამბავი თეოფილ გოტიეს და რა აზრი ჩამოუყალიბდებოდა მას ჰიუგოზე, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, მაგრამ ეს იყო მისი საყვარელი, ოფიციალურად თეოფილ გოტიეს ქალიშვილი მისი საყვარელი იყო. მოკვდა დარდით, რომ გაიგო, რომ ფრანგებს ახალი დიდი ვარსკვლავი ხართ, სარა ბერნარი და სარა ბერნარის საყვარლად გაიხადაო ამბობენ. თუმცა ამ ნაწილში მოიძებნა ხალხი, რომელიც სარა ბერნარის უმანკოებას იცავენ, ოღონდ მარტო ჰიუგოსგან, იმიტომ რომ სახიობი ქალი იყო და ახლა გასაგებია, რომ მის ბიოგრაფიაში ვიღაც კაცები იყვნენ და ჰიუგოც ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ასე არის ნათქვამი. კიდე ბევრი ქალი არის მაგდროს, მაგრამ ჟულიეტთან ურთიერთობა გრძელდება. ჰიუგომ და ჟულიეტ დრუემ ერთმანეთს მიწერეს წერილები. საერთო ჯამში ჰიუგო მიწერა 15000 წერილი და იმ ქალმა მოწერა 17000 წერილი. შეგახსენებთ, რომ წელიწადში მხოლოდ 365 დღეა, 15000 წერილი. წარმოიდგინეთ, ეს რა არის და 17000 წერილი წარმოიდგინეთ. ყველა გადარჩა და ყველა გამოცემულია და ყველა მათგანი არის ლიტერატურული შედევრი. იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჟულიეტ დრუეს არ ქონდა სათანადო განათლება, ჰიუგოს დონისა ის, რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა, მაგრამ მას აღმოაჩნდა ბუნებრივი იუმორი და მას აღმოაჩნდა ბრწყინვალე ენა, რომლითაც ის წერდა ამ წერილებს. 76 წლის ასაკში, როდესაც იგი კიბოთი სიმსივნით გარდაიცვალა, ჰიუგო აბსოლუტურ ფრუსტრაციაში აღმოჩნდა. ამის შემდეგ მას ერთი სტრიქონი არ დაუწერია, იმიტომ რომ ამ ქალთან ერთად მოკვდა თვითონ ის, იმიტომ რომ მას ჰქონდა უზარმაზარი სახლი, სადაც ცხოვრობდა მისი ძოლი, მისი ხუთი შვილი, მისი საყვარელი ბოლოსი გადაიყვანა, კიდე უამრავი ხალხი. და ეს სახლი მთლიანად დაიცალა და ის დარჩა მარტო მსახურებთან ერთად. მსახურებზე უნდა გითხრა, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო ჟულიეტ დრუე, როდესაც აიყვანა მკერავი სახლში, ესე იგი ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ადელი გარდაიცვალა, სიკვდილის წინ ადელმა დაიბარა ჟულიეტი და მას მოუხადა ბოდიში ყველა იმ უსიამოვნებისთვის, რაც მისთვის მიუყენებია, როდესაც ჰიუგოს უხსნიდა, რომ ის ქალი არ უნდა ყოლოდა სხვა და მან თქვა, რომ თქვენ იყავით ჩემი ქმრის ნამდვილი მუზა საფრანგეთი, თქვენ სახელს არასოდეს არ დაივიწყებსო და თვითონაც თქვა, რომ მე მივდივარ ისე, რომ მადლიერი ვარ თქვენიო. ასეთი კეთილშობილი წასვლა ჰქონდა ადელს, ამის მერე ბუნებრივია სახლში გადაიყვანა ჟულიეტი და ჟულიეტი ფაქტობრივად გახდა მეუღლე, მაგრამ ცოლად არასოდეს არ მოუყვანია. თუმცა 50 წლის თავზე მათი ურთიერთობის თავისი პორტრეტია ჩუკა ფოტო, რომლის უკანა მხარეს, ახლა ეს მუზეუმში არის ეს სურათი და ორივე მხრიდან ასე არის დადებული გამოფენილი, რომ უკანა მხარეს ჩანდეს, უკანა მხარეს აწერია სიყვარულის 50 წელი, უკეთესი ვიდრე რომელიმე ქორწინება. ასეთ სიტყვა აწერია. აი ამ ქალმა აიყვანა მსახურები, იმიტომ რომ ახალი დიასახლისი გახდა ოჯახში, მსახურები აიყვანა და ერთი ქალი აიყვანა მკერავად. და ამს მკერავი ქალი, რომელსაც ერქვა სხვა შორის ბლანში, ბლანშ ლანვენ, ეგეთ ქალი იყო. ბლანში ერქვა, ბლანში თეთრ ნიშნავს ფრანგულად, მაგრამ ძალიან დაბალი წრის ხალხის სახელია თურმე. მე ვერ წარმოვიდგენდი, იმიტომ რომ შენ რაჭხეს და ბლანშ რო იყვი და მე მომეჩვენებოდა, რომ რანაც არისტოკრატული სახელია, თურმე არა. ხო და ეს ვერ აიტანა ლასმინძელმა და პატრონმა ჰიუგომ, და იმ წუთას გადაარქვა სახელი და დაარქვა ლათინურად, რაც არის ბლანშ. ბლანშ არის თეთრი, ლათინურად თეთრი ალბა. და ალბა დაარქვა. ახლა ალბა ეს არისტოკრატული სახელია, მოგეხსენებათ, ჯერ მარტო ესპანელი ალბები რადღირს და საერთოდ ალბა ლონგა და მთელი ამბები არის ამასთან დაკავშირებული. ეგრევე ჩანს, ვინ არის სახელის დამთხვევი, რა კაცია, რა პოეტია, რამდენი ენა იცის, როგორი არის. და ამ ქალს, რომელიც არის მკერავი ქალი, სოფელში დაბადებული და პარიზში პირველად აღმოჩენილი, ეგრევე დაარქვა ალბა და გაიხადა საყვარლად. ჩააცვა, დაახურა და გამოიყვანა. აღარ გავდა მკერავს, იმიტომ რომ თეატრში დადიოდა იმასთან ერთად და ძალიან ჩაცმული დახურული და ძალიან სიტყვა პასუხის მცოდნე ქალი გახდა. ასე რომ თუ კი დაწერა რომელიმე შესანიშნავმა ავტორმა წყინვალე პიესა პიგმალიონი, რომელზეც ჩვენ ერთხელ აუცილებლად ვისაუბრებთ ბერნარდ შოუზე, ეს პიგმალიონის იდეა ამ კაცისთვის იყო განსაკუთრებით კარგად ცნობილი. მან ასე თავისი გალატეა შექმნა ჟულიეტ დრუესაგან და ახლა ახალ გალატეას აკეთებდა ბლანშ ლანვენისგან, ალბასგან. მაგრამ ეს ამბავი არ გამოვიდა, იმიტომ ჟულიეტი ცუდად ჩაერია ამ საქმეში და ისევ ძველი ხერხი იხმარა, ქალაქ პარიზიდან გააქრო ბლანშ ალბა და ჰიუგო დარჩა, ასე ვთქვათ, სახლში მაინც ბატონ პატრონის სიტუაციის დარჩა ჟულიეტ დრუე. ამის შემდეგ, როგორც გითხარით, ჟულიეტ დრუეს გარდაცვალების შემდეგ ჰიუგომ დაკარგა ინტერესი. როგორც გითხარით, ცხოვრება მის არ დაინდო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება მან იცხოვრა ლოველასის და დონჟუანის და ასე შემდეგ ცხოვრებით, ბედნიერი კაცი ის ვერ იყო, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ყველა დაკარგა, ვინც უყვარდა. და ბოლოს დაკარგა ის ქალიც, რომელიც იყო მისი ერთადერთი და უმთავრესი მუზა. შეიძლება რაღაცებს ეუბნებოდა გოტიეს ქალიშვილსაც, არაბერნარსაც, სხვა ქალებსაც, მაგრამ არ ამგონია, რომ ვინმესთვის ის ეთქვას, რასაც ეუბნებოდა, მითუმეტეს წერილობითი ფორმით, რაც არის დადასტურებული ჟულიეტ დრუეს. ვიქტორ ჰიუგო და მისი სიყვარულის ისტორია არის ერთ-ერთი თავსატეხი იმათთვის, ფროიდისტებისთვის მაგალითად, ვინც თვლის, რომ ენერგია ერთია და იგი თუ არ სუბლიმირდა, არაფერიც არ დაიწერება. აი ვიქტორ ჰიუგომ თავის სექსუალური ენერგიის სუბლიმირებაც მოახერხა და კიდე დაიტოვა უამრავი საყვარლისთვის, მათ შორის 50-წლიანი სიყვარულის ისტორიისთვის, რაც თავსატეხია ნამდვილად, იმიტომ რომ ძნელი ასახსნელი არის ფიზიოლოგიიდან და ადამიანის ასე ვთქვათ აგებულებიდან გამომდინარე. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, არსებობენ გენიოსები, გენიოსები ჩვენ არ გვანან და რო არ გვანან წერის მანერით, შეიძლება არც ლოგინში არ გვანან და ამაში არის მთელი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.